ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท. Variety นะคะได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะผ่านคลื่น FM 100.25 สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเวลาปกติของเราก็คือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้รายการของเราก็คงจะเริ่มต้นด้วยช่วงของเวลาบอกเล่า90นะคะวิทยากรผู้ดำเนินรายการของเราก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพร กาญจนการุณนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในการที่จะนำเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับการดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์เราเนี่ยนะคะว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะนำเข้ามาใช้กับเรื่องเหล่านี้นะคะงั้นท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็อาจจะลองรับฟังดูในส่วนนี้นะคะเผื่อจะนำมาใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันของท่านได้นะคะส่วนช่วงที่สองนะคะก็เป็นช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ผู้ดำเนินรายการของเราก็คือคุณอุ้มกับคุณสันนะคะน้องอุ้มกับน้องสันก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังหลายเรื่องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์หรือว่าโรบอทนะคะเพราะตอนนี้ก็เรื่องของหุ่นยนต์นี่ก็รู้สึกว่ากำลังบูมนะคะก็คือว่าสามารถเอานำมาใช้กับหลายๆวงการนะคะวงการอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะคะนี้ก็กำลังจะนำเสนอในเรื่องของหุ่นยนต์ที่ของมจท.เราเองนะคะที่ว่าเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะคะก็ไปชิงเข้ารอบที่สิงคโปร์นะคะและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหุ่นยนต์กู้ภัยนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะตรงนั้นเข้าไปเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะและอีกเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่นะคะนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศการตัดชุดราตรีนะคะก็ต้องมาดูว่าไปตัดชุดยังไงถึงได้รางวัลชนะเลิศนะคะแล้วช่วงสุดท้ายกลับมาพบกับดิฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะคุยกันเรื่องของเทคนิค DIY นะคะ Do it yourself ทำอย่างไรถึงจะใส่ใจชีวิตพิชิตโรคนะคะเราจะมีกลยุทธ์ในการที่จะชะลอวัยอย่างไรนะคะไม่ให้เราแก่เร็วแล้วก็ไม่ให้เราเครียดเร็วแล้วก็เสื่อมโทรมเร็วนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการตามลำดับได้แล้วค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะทุกต้นเดือนนะคะดิฉันจุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้นะคะในช่วงของบอกเล่า90ซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องที่อยากจะมาบอกเล่าสำหรับผู้ที่สายตายาวนะคะตามอายุเนี่ยนะคะตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่สำหรับสายตายาวตามอายุแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะก็ดิฉันเนี่ยพอดีได้มีโอกาสเปลี่ยนแว่นนะคะแล้วก็ความที่ทำงานเนี่ยใช้สายตามากก็อ่านหนังสือนะคะแล้วก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงนะคะอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอาชีพที่สอนหนังสือแล้วก็ต้องอ่านงานเป็นประจำเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของสายตาก็จึงเป็นปัญหาใหญ่มากหนักหน่วงสำหรับดิฉันมากแล้วก็ดิฉันเนี่ยมีทั้งสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวนะคะอยู่ในตัวก็ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยหลายท่านซึ่งก็เริ่มจากอายุ40อัพขึ้นไปก็จะมีเริ่มจะมีสายตาที่มีปัญหาแล้วนะคะจะอ่านหนังสือก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะจะมองไกลก็ลำบากซึ่ง ต่อไปนี้นะคะสายตายาวก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปแล้วนะคะคนที่มองไกลก็ไม่ชัดมองใกล้ก็ไม่ชัดเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเรามีโปรเกรสซีฟเลนนะคะโปรเกรสซีฟเลนเนี่ยเป็นเลนหลายชั้นนะคะไร้รอยต่อด้วยซึ่งก็มีการออกแบบผิวเลนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็มีการคำนวณค่ากำลังสายตาบนเลนให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดช่วยให้มองเห็นได้ทุกระยะนะคะปราศจากรอยต่อแล้วก็ทำให้เพิ่มความสบายในการมองเห็นซึ่งก็เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มจะมีปัญหาในการมองระยะใกล้นะคะแล้วก็อายุเข้าสู่วัย40ปีนะคะซึ่ง progressive lens ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะคะเพราะว่าสามารถจะมองภาพได้ทุกระยะตั้งแต่ไกลปานกลางจนถึงระยะอ่านหนังสือซึ่งก็เป็นการตัดปัญหาเรื่องภาพกระโดดแล้วก็เสริมบุคลิกภาพให้แลดูหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราไม่ต้องหลีตาหยีตามองนะคะแล้วก็ทำให้เสียบุคลิกภาพอีกต่อไปดิฉันเนี่ยตอนที่ไปตัดแว่นก็ได้รับคำแนะนำว่าอาจารย์น่าจะลองใช้ progressive lens นะคะก็พอดูราคาแล้วก็ค่อนข้างตกใจทีเดียวนะคะค่ะค่อนข้างแพงทีเดียวนะคะเฉพาะแค่ตัวเลนก็มีราคาซึ่งดิฉันรู้สึกว่าแพงมากแต่เมื่อตัดมาแล้วก็รู้สึกคุ้มค่าจนกระทั่งอยากจะแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาเนี่ยหากว่ามีสตังก็ลองดูนะคะว่าทดลองเลือกใช้progressive lens ดูคิดว่าจะช่วยทำให้สายตาเนี่ยของท่านเนี่ยหมดปัญหาในเรื่องของสายตาโดยทั่วไปเนี่ยนะคะสำหรับสายตายาวตามอายุเนี่ยทำไมนะคะถึงเมื่ออายุ40ปีจึงมองใกล้ไม่ชัดอันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมคะว่าทำไมเมื่อคนอายุ40ปีจึงมองใกล้ไม่ชัดต้องบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเลนเนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้พองขึ้นแล้วก็แบนลงเพื่อที่จะโฟกัสได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อมองไกลเลนตาก็จะแบนลงและเมื่อมองใกล้เลนตาก็จะป่องแล้วก็นูนขึ้นซึ่งเราเรียกปฏิกิริยานี้เรียกว่าการเพ่งนะคะซึ่งพออายุย่างเข้า40ปีความสามารถในการมองเห็นในระยะใกล้ก็จะลดลงสาเหตุนะคะก็น่าจะเกิดจากเลนตาเนี่ยเริ่มจะแข็งตัวนะคะเนื่องมาจากว่าเลนตาเสื่อมสภาพตามอายุไขซึ่งเราเรียกว่าสายตายาวตามอายุไขอาการที่พบนะคะสำหรับจะเห็นชัดนะคะว่าท่านผู้ฟังจะเห็นว่าการที่พบสำหรับอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือประการแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ่านหนังสือหรือดูใกล้ก็ไม่ชัดต้องอ่านระยะที่ห่างจากตามากขึ้นซึ่งเวลาเราต้องดูหนังสือแล้วก็ทำมือออกไปสุดมือเนี่ยทำให้ทราบเลยนะคะว่าโอ้โหสายตาเราเนี่ยเราคงแก่และอะไรทำนองนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็จะพบว่าเราจะรู้สึกเพลียมากแล้วก็ล้ากระบอกตาบางรายเนี่ยนะคะอาจแสบตาจนน้ำตาไหลซึ่งดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะรู้สึกว่าเพลียแล้วก็ล้ากระบอกตามากเพราะว่าวันต้องอ่านหนังสือมากดูงานนักศึกษานะคะที่เอามาให้ดูเนี่ยมากจนบางครั้งเนี่ยแสบตาจนน้ำตาไหลทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดในตัวของดิฉันอีกประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่มีอาการคล้ายคลึงกันก็คือความสามารถในการมองใกล้เนี่ยลดลงในที่แสงสว่างน้อยเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเห็นว่าแสงสว่างเท่านี้ก็พอแล้วนะคะแต่สำหรับดิฉันเองแล้วเนี่ยซึ่งต้องมีปัญหาเรื่องสายตาอย่างที่บอกเนี่ยก็ทำให้ต้องการแสงสว่างเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเกิดสนใจที่จะตัดเลนตัดแว่นใหม่นะคะโดยใช้ progressive lens อย่างดิฉันนะคะก็ดิฉันก็อยากจะแนะนำนะคะในฐานะเป็นผู้ใช้นะคะก็ขอแนะนำวิธีการใช้นะคะคือมันต้องมีการ ฝึกฝนซะก่อนนะคะก่อนใช้ลักษณะการฝึกก็มีเป็นระยะนะคะระยะแรกนะคะระยะที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องฝึกใช้ในขณะที่นั่งก่อนนะคะให้ใส่แว่นนี่ให้กระชับพอดีแล้วก็ควรจะมองไกลได้ชัดเจนนะคะคือต้องฝึกในขณะที่นั่งก่อนนะคะแล้วก็ใส่ให้มันกระชับเลย อันที่สองก็คือฝึกการมองใกล้หรืออ่านหนังสือโดยการกรอกสายตาลงอ่านหนังสือนะคะโดยมองผ่านส่วนล่างของเลนส์แล้วก็ไม่ควรที่จะก้มหน้าอ่านหนังสือนะคะให้มองเหลือบตานะคะกรอกตาลงมองผ่านส่วนล่างของเลนส์อันที่สามเนี่ยถ้าหากว่าเรามองใกล้หรืออ่านหนังสือไม่ชัดก็อาจจะเป็นว่าเกิดจากการก้มหน้าหรือให้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นโดยตาเนี่ยยังมองที่หนังสือตำแหน่งเดิมจนกว่าภาพจะชัดขึ้นข้อที่4นะคะก็คือช่วงแรกเนี่ยอย่าลืมนะคะไม่ควรถ้าหากว่าเป็นแว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยไม่ควรที่จะใส่แว่นเดินนะคะถ้าหากจำเป็นต้องเดินก็ควรจะถอดแว่นออกทุกครั้งก่อนอันนี้เป็นระยะแรกของการฝึกนะคะซึ่งต่อมาถึงระยะที่สองนะคะระยะที่สองก็หากว่าท่านเนี่ยสามารถมองเห็นระยะใกล้ได้ดีเป็นปกตินะคะก็ให้ฝึกมองภาพหลายระยะนะคะคือไกลปานกลางและก็ใกล้ในขณะที่นั่งการมองภาพด้านข้างเนี่ยนะคะถ้าหากจะมองภาพด้านข้างก็ต้องให้หันหน้าตามนะคะถ้าหากว่าเรากรอกตาโดยเหลือบตามองด้านข้างเนี่ยจะพบว่าถ้าเราใส่ progressive lens เนี่ยมันจะเห็นภาพที่ออกมัวนะคะเพราะนั้นถ้าหากจะมองภาพข้างๆเนี่ยก็ต้องหันหน้าตามไปด้วยนะคะนี่ต้องฝึกให้ชินแล้วข้อที่สามนะในระยะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะใส่เดินหรือว่าอย่าใส่ขับรถนะคะเดี๋ยวท่านใส่ขับรถเนี่ยในช่วงที่ยังไม่ชินเนี่ยเราจะขับรถไปเฉี่ยวชนได้เพราะว่าความสามารถในการกะระยะของเราเนี่ยยังไม่ดีพอนะคะพอมาถึงระยะที่สามนะคะซึ่งเป็นระยะฝึกฝนระยะที่สามเนี่ยถ้าหากว่าท่านเนี่ยสามารถมองภาพได้หลายระยะแล้วก็คุ้นเคยกับพื้นที่ส่วนต่างๆของเลนแล้วนะคะท่านก็จะสามารถใส่เดินได้ละทีนี้นะคะพอใส่เดินแล้วเนี่ยเราตอนนี้นะคะซึ่งก็เหมือนกับดิฉันจะรู้สึกว่าสายตาดิฉันเนี่ยกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเดิมนะคะสามารถมองได้อย่างสะดวกสบายมองไกลมองใกล้นะคะแต่ฝึกให้เคยชินแต่อย่างไรก็ตามนะคะในระยะฝึกในระยะที่สามนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะใส่เดินขึ้นลงบันไดหรือพื้นต่างระดับนะคะเพราะเรายังไม่ชินนะคะอาจจะยังไม่ชินพอจนกว่าว่าเราจะใส่เดินได้ดีแล้วจึงสามารถที่จะทำงานได้ตามปกตินะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าท่านที่เคยใช้ progressive lens มาแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแว่นใหม่ก็จะต้องมีการฝึกพอเปลี่ยนแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนงานฝึกฝนในระยะที่สามนะคะอย่างที่บอกระยะที่ว่าขึ้นลงบันไดในพื้นที่ต่างระดับก็ต้องระมัดระวังก่อนแล้วก็การดูแลรักษาแว่นเนี่ยมีความสำคัญต่อการมองเห็นมากเลยเพราะว่าหากเลนเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนก็จะทำให้ความคมชัดลดลงได้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะแว่นเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาแว่นเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะคะเพราะท่านอย่าลืมนะคะว่าดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะฉะนั้นการดูแลเนี่ยให้เลนเนี่ยปราศจากรอยขีดข่วนเนี่ยจะช่วยนะคะทำให้เราดวงตาของเราเนี่ยสดชื่นนะคะมองผ่านเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถใช้เลนส์นะคะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามนะคะมีข้อควรระวังในการใช้งานด้วยนะคะหากในเรื่องของแว่นตาเนี่ยถ้าหากว่าแว่นตาเสียทรงก็จะมีผลให้ทำให้เราเนี่ยมองภาพไม่ชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยก็ควรจะนำแว่นเนี่ยไปปรับแต่งที่ร้านแว่นซะนะคะไม่ควรที่จะใส่เดินขึ้นลงบันไดในระยะที่ฝึกด้วยฝึกใช้นะคะอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่า ถ้าเราทำอย่างนั้นในขณะที่เรายังไม่ชินเนี่ยนะคะการใส่แว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการงงแล้วก็ทำให้ปรับตาเนี่ยยากขึ้นการดูแลรักษาแว่นตาเนี่ยมีความสำคัญต่อคุณภาพของการมองเห็นของแว่นตานะคะหากเลนอย่างที่กล่าวไว้ว่าเป็นรอยขีดข่วนก็จะทำให้ความคมชัดเนี่ยลดลงได้ฉะนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดนะคะจะทำให้เราสามารถใช้เลนได้เป็นอย่างดีทีนี้มาถึงเรื่องของการถนอมและก็การดูแลรักษาแว่นตานะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาไว้นะคะแว่นตาก็เป็นเรื่องเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเป็นเคล็ดลับของการถนอมแล้วก็ดูแลรักษาแว่นตานะคะอันแรกเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยมักจะสวมแล้วก็ถอดแว่นตาด้วยมือเดียวซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะเวลาสวมแล้วก็ถอดแว่นตาเนี่ยจะต้องใช้ด้วยสองมือทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันแว่นเนี่ยไม่ให้เสียทรงสำคัญมากทีเดียวนะคะต้องใช้สองมือทุกครั้งห้ามวางนะคะพอหลังจากใช้เสร็จแล้วอย่าวางหน้าแว่นเนี่ยคว่ำกับพื้นเลยนะคะเป็นอันขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นโต๊ะทำงานหรือประมาณนี้ที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยก็อย่าทำนะคะเพราะว่าจะทำให้เลนเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนได้แล้วก็ควรที่จะพับขาแล้วก็หงายหน้าแว่นขึ้นทุกครั้งนะคะที่วางแว่นนะคะอย่าลืมนะคะหงายหน้าแว่นทุกครั้งที่วางแว่นในการทำความสะอาดแว่นตาเนี่ยให้ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็การล้างด้วยน้ำสะอาดนี่ก็เพื่อที่จะชะล้างฝุ่นที่ติดบนผิวเลนหรืออาจจะใช้สเปรย์นะคะทำความสะอาดเลนโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสเปรย์ทำความสะอาดเลนโดยเฉพาะนะคะท่านสามารถซื้อมาใช้ได้หลังจากทำความสะอาดก็ให้ใช้ผ้าเช็ดเลนนะคะหรือใช้ทิชชู่เช็ดให้แห้งซึ่งอย่าปล่อยให้แห้งเองเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าจะทำให้เลนเนี่ยเป็นคราบน้ำซึ่งการใช้เช็ดทิชชู่เช็ดเนี่ยบางครั้งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจะทำให้มีเศษทิชชู่เนี่ยติดเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไงก็ต้องเช็ดให้แห้งนะคะไม่งั้นเลนจะเป็นคราบน้ำเคล็ดลับต่อไปเนี่ยนะคะก็คือควรที่จะเก็บแว่นเนี่ยไว้ในกล่องนะคะหรือซองแว่นนะคะซึ่งถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดทำให้แว่นเสียทรงนะคะหลายคนเนี่ยมักจะเลือกซองแว่นเป็นซองที่ไม่คงรูปนะคะไม่ดีนะคะควรจะ เลือกแว่นที่เป็นโครงที่ใส่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาป้องกันไม่ให้แว่นเสียทรงด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็อีกประเด็นต่อมาก็คือห้ามนะคะอันนี้เป็นข้อห้ามวางแว่นไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนจัดนะคะแล้วก็ตากแดดนะคะเพราะมันจะทำให้เลนเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงแล้วก็ถ้าหากว่าท่านจะเข้าอบไอน้ำเนี่ยไม่สวมแว่นเข้าไปในห้องอบไอน้ำนะคะมันจะทำให้กรอบแว่นแล้วก็เลนเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงได้ดิฉันเนี่ยก็พยายามที่อยากจะนำเสนอเรื่องprogressive lens เนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคะจะได้สามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนะคะหรือว่าช่วยทำให้รู้สึกว่าสายตายาวสายตาที่มองเห็นไม่ชัดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลำบากยากต่อไปในการใช้ชีวิตนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกตอนนี้เราถ้าว่าท่านรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตลดลงนะคะการอ่านหนังสือก็มองเห็นไม่ค่อยชัดดูทีวีนะคะก็ไม่ชัดนะคะถ้าอย่างนั้นก็อย่าลังเลนะคะควรที่จะทดลองนะคะลองใช้นวัตกรรมใหม่นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับคนสายตายาวตามอายุทีเดียวซึ่งข้อมูลนี้ดิฉันเนี่ยต้องขอขอบพระคุณคุณดวงรัตน์นะคะเหมธนปานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะคะพนักงานของร้านแว่นท็อปเจริญสาขาบิ๊กซีพระราม2นะคะที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโปรเกรสซีฟเลนส์โดยละเอียดก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะที่เรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะ พบกันใหม่นะคะทุกๆต้นเดือนนะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบกับช่วงของนานาสาระกับอุ้มกับพี่สันเช่นเคยค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวฟังสบายๆมาคุยกันเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างคะน้องอุ้มช่วงนี
้นอนดึกอุ้มว่าคุณผู้ฟังคงจะนอนดึกกันทุกคืนเลยไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วน้องอีฟเตือนไว้เนี่ยว่าให้พักผ่อนบ้างทำตามกันหรือเปล่าน
ั่นน่ะสิคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลโลก
ใช่แล้วตอนนี้นะก็เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วด้วย
ใช่ค่ะ
น
ะคะจะจบในเร็วๆวันนี้แหละ
ลุ้นแทบตายเลยวันนั้นนะอุ้มเชียร์มากๆเลยอยากให้ทีมเอเชียเข้าไปเข้ารอบ8ทีมบ้าง
ค่ะ
ทีมญี่ปุ่นไม่ทันดูหรือเปล่า
คู่นี้ไม่ได้ดูค่ะคู่นี้ดึก
ค่ะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าทีมเอเชียเรายังไม่เข้าบอลโลกใช่ไหมคะแล้วก็ทีมไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปบอลโลกสักทีแต่ว่าตอนนี้ถึงแม้จะไม่ใช่นักเตะที่เป็นคนนะคะเรามีนักเตะที่เป็นหุ่นยนต
์
เข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้าย
เหมือนกันเลย
ใช่ค่ะ
ไม่เหมือนกันเป็น8ทีมสุดท้ายเหมือนฟุตบอลโลก
ใช่เป็น World Cup เหมือนกันด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นงาน World Robo Cup 2010
มีเป็นคะโรโบก็คือหุ่นยนต์นั่นเอง
ค่ะอันนี้นะคะก็เราต้องขอร่วมยินดีด้วยนะคะเป็นทีมหุ่นยนต์ชื่อทีมว่าทีม KMUTT นะคะที่ฟีโบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเราเอง
ใช่แล้วค่ะฟีโบหรือสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะส่งนักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าการแข่งขัน World Robo Cup Humanoid League ที่ประเทศสิงคโปร์ที่ผ่านมา
ค่ะก็เขาไปกันเมื่อวันที่19ถึง25มิถุนายนนะคะ
แล้วก็
ตอนก็คือเขาเนี่ยได้เข้ารอบใน8ทีมสุดท้าย
แ
ต่ว่าไม่ใช่ว่าผ่านอะไรน้อยๆนะคะพี่ซานเขาต้องไปรอบคัดเลือกตั้งหลายรอบนะคะรอบแรกนะคะเขาต้องรอบคัดเลือก24ทีมนะอันนี้ก็เอาชนะทีมจากไต้หวันจากสิงคโปร์นะคะต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปคัดเลือกต่อ16ทีมนะแล้วก็เอาชนะทีมของจากเม็กซิโกมาได้อีก2ทีมเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เข้าไปถึง8ทีมสุดท้าย
ค่ะ
โ
อ้ถือว่าเด็กไทยเราก็มีความสามารถในด้านนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ค่ะเก่งมากเลยแล้วก็เขาบอกว่านอกจากทีมของ KMUTT แล้วนะคะก็จะมีอีกทีมหนึ่งชื่อว่าทีมชิบิดราก้อนนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกัน
เขาบอกว่าก็การแข่งขันครั้งนี้นี่เยาวชนไทยของเราก็ได้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก
ใช่มีแต่คนชื่นชมนะคะ
ใช
่บอกว่าเด็กไทยเรามีพัฒนาการอย่างมากเลย
ใช่ค่ะ
เขาบอกหุ่นยนต์ที่ไปเตะฟุตบอลด้วยกันเนี่ยนะคะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีมากแล้วก็ระบบที่สร้างขึ้นเนี่ยคือระบบ AI เนี่ยค่อนข้างเสถียร
ใช่ระบบ AI ก็คือเป็นระบบที่เหมือนกับว่าการทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย
์ค่ะ
อ
ันนี้เราก็ร่วมยินดีด้วยนะคะกับฟีโบตอนนี้นะคะนอกจากเราจะมีหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะคะก็ในงานเดียวกันเนี่ยก็มีหุ่นยนต์กู้ภัย อันนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเลยพี่ซัน
ค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นพระนครเหนือนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะ
เขาบอกว่าคว้าชัยเวทีโลกมา2ปีซ้อนแล้วค่ะ
ค่ะปีที่แล้วก็ได้มาแล้วทีนึง
ใช่
ปีนี้ได้มาอีกนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าครั้งนี้ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะเขาบอกว่าการได้มาซึ่งชัยชนะใช่ไหมไม่ยากเท่ากับการรักษาแชมป
์จริงนะคะ
ทีมนี้ก็ผ่านมาแล้ว
ใช่เพราะปกติถ้าเราเคยทำอะไรได้ดีมาก่อนเนี่ยครั้งต่อๆไปแล้วก็จะเหมือนกับว่ามีความเครียดมีความกดดันมากขึ
้
น
ใช่มีแรงกดดันว่าครั้งนี้เราต้องรักษาไว้ให้ได้นะคะแล้วเขาก็ทำได้จริงๆ
ใช่ค่ะ
ลองมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะ เขาบอกว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาในงาน World Robo Cup เหมือนกันนะคะก็มีทีมหุ่นยนต์กู้ภัยไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะก็ได้ครองแชมป์โลกติดต่อกัน2ปีซ้อนแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการรักษาแชมป์โลกให้ประเทศไทยได้สำเร็จเป็นสมัยที่5
โอ้โหหลายครั้งแล้วที่เราได้ชัยชนะมา
ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันทั้งกรรมการทั้งผู้ชมที่ชมอยู่นะคะต
่
างให้ความชื่นชมกับเด็กไทยของเรามาก
ใช่แล้วค่ะก็การแข่งขันนี้นะคะมีหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยนะคะก็คือสำนักงานสื่อสารองค์กร SCG นะคะร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยค่ะก็เขาบอกว่านักศึกษาทีมนี้เนี่ยสามารถทำคะแนนนำตลอดทุกรอบการแข่งขันคะแนนรวมนี่เขาบอกว่า740 คะแนนคิดว่าสงสัยจริงๆแล้วคะแนนเขาเป็นพันคะแนนเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็มีหลายทีมที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไทยนะคะไปเข้าร่วมอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายานะคะก็สองทีมนี้เนี่ยทำคะแนนเท่ากัน530 คะแนนนะคะก็เลยได้ครองอันดับที่2มา
ต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะอันดับ1ได้730อันดับ2นี่530
ใช่แต่ทีมอันดับ4นี่เป็นทีมจากประเทศออสเตรเลียค่ะและอันดับที่5ก็เป็นของประเทศญี่ปุ่น
อุ๊ยเราชนะญี่ปุ่นด้วยพี่จัน
ใช่ซึ่งญี่ปุ่นนี้เท่าที่เรารู้กันนี่เขาจะเก่งด้านเทคโนโลยีมาก
ใช่แบบว่าเป็นชื่อเสียงของเขาเลยเนาะญี่ปุ่นเป็นประเทศเทคโนโลยีนะเราเด็กไทยสามารถชนะเอาชนะญี่ปุ่นได้แล้ว
ใช่
นะคะ
อ
่ะต่อมานะคะก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุทากรนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็บอกว่าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวันนี้เนี่ยแสดงถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างมากเลยแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ทั้ง3ทีมที่ทำคะแนนอยู่ในอันดับต้นๆเนี่ยสามารถเอาชนะทีมต่างชาติได้ก็คือการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันนี้อย่างเต็มที่
ใช่แล้วค่ะแล้วจากข่าวที่เราได้อ่านมาเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์น้องคทาวุฒิอุชินนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาแข่งเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดว่าทำให้ได้รับชัยชนะเนี่ยน่าจะมาจากการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในทีมนะแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างจริงจังและสม่ำเสม
ออันนี้ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สามารถสอนเพื่อนๆให
้
เพื่อนๆคิดตามแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างน้องคทาวุฒิอุชินหรือน้องโฟมได้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งพูดถึงการที่นักศึกษาหรือเยาวชนนักเรียนน้องๆ นักเรียนเนี่ยมีโอกาสไปแข่งขันอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ
เขาก็บอกว่าเป็นถือว่าเป็นการหาประสบการณ์ที่เราหาไม่ได้จากในห้องเรียน
ค่ะประสบการณ์สำคัญมาก
ใช่ก็ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นมีทัศนคติกว้างขึ้น
ค่ะวันนี้เรามีแต่ข่าวดีๆนะคะสองข่าวแรกผ่านไปเนี่ยเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะฟังดูแบบเข้มแข็งขึ้นแข็งนิดนึง
จะดูแมนๆนิดนึง
แมนนะตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเป็นเรื่องของสวยๆงามๆ
ใช่
นะ
ของแบบพวกเราอะไรอย่างเงี้ย
พวกเราเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสวยๆงามๆเป็นการประกวดชุดราตรีแต
่
ว่าเป็นผลงานของนิสิตนักศึกษาเหมือนกันอันนี้มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลใช่ไหมเอ่ย
ใช่แล้วเขาได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีหรู USA Cotton
อันนี้เราต้อง
อันนี้เราเอาข่าวมาจากไทยรัฐออนไลน์นะคะ
นักศึกษาค่ะมีการประกวดการแข่งขันแต่ออกแบบเสื้อผ้าต
ั
ดเย็บแล้วก็รู้สึกว่าจะมีนางแบบชื่อดังเนี่ยมาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยพี่เห็นในภาพข่าว
ค่ะเขาแบบว่าเหมือนอาชีพเลยอ่ะมืออาชีพมากๆนะคะมีการออกแบบแล้วก็เอานางแบบมาเดินมีการจัดอีเวนต์แบบว่าอย่างหรูเลยนะคะเขาจัดงานนี้ที่โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม
ค่ะก็เป็นการเปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการออกแบบและตัดเย็บนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเขาก็จะมีโจทย์ให้ออกแบบ
ค่ะ
ก็คือเป็นการให้ออกแบบและสร้างสรรค์ชุดราตรีจากผ้าฝ้าย 100% ค่ะ
ให้หรูแต่ว่าใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็งานนี้ก็มีคอนเซปต์นะคะเป็นคอนเซปต์ที่ว่า U.S. Cotton on the Red Carpet ก็ บนพรมแดงนะคะ
เหมือนงานแจกรางวัลของของฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ฟังดูดีหรูมากๆ
ใช่แล้วก็เขาบอกว่าผ้าฝ้าย 100% ที่เอามาใช้ค่ะต้องผลิตโดยโรงงานในไทยด้วย
เป็นการส่งเสริมผ้าไทย
ใช่
นะคะแล้วก็นอกจากทีมนี้นะคะที่ได้รางวัลชนะเลิศก็มีสำหรับรางวัลรองชนะเลิศนะคะก็คือทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพระนครใต้นะคะเขาบอกว่าในรอบผู้ที่ชนะเลิศนะคะได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 50,000 บาทนะคะแล้วก็อันนี้สิน่าตื่นเต้นกว่าน้องๆเนี่ยจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ตรงนะคะการถ่ายแบบแฟชั่นที่อเมริกาค่ะ
โอ้โหถือเป็นโอกาสที่ดีมากเนาะสำหรับน้องๆที่เรียนมาทางด้านนี้เนาะ
ค่ะ
แ
ล้วก็คุณอาทิตย์จันทรังสุนะคะก็คือเป็นตัวแทนของทีมผู้ชนะเลิศเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลกชันนี้มาจากการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของจีนและอินเดียนะคะซึ่งเขาบอกว่าวัฒนธรรม2ประเทศนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะแต่ว่าเขาเลือกมาตัดตอนมาเฉพาะบางส่วนนำรายละเอียดของผ้าแล้วก
็
วัฒนธรรมเนี่ยมาออกแบบรวมกันให้ได้อย่างลงตัวมากๆนะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าชุดราตรีที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาเป็นลุคสำหรับผู้หญิงแบบ
สวยเท่ใช่ไหม
สวยเท่แบบสวยเท่นะคะตามแบบฉบับนักรบโบราณตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ก็นึกภาพตามไปนะคะเขาบอกว่าจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่เทคนิคการตัดเย็บนะคะ
ยังไงคะ
ใช้วิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าโอกูตูแบบดั้งเดิมนะคะเรียกว่ามูราชนะคะ อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับเราเหมือนกัน
ใช่ใช่ทำไมพี่ต้องเอ๊ะเป็นยังไงนะไอ้ตัดเย็บเสื้อผ้าโอกูตูปรากฏว่าไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นแฟชั่นชั้นสูงมันมาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะโอกูตูเนี่ย
มีหน้าล่ะเราถึงรู้จักนะ เข้าไปสู่วงการนี้นิดนึงวงการแฟชั่น
ไม่เราอาจจะต้องไปงานไหนสักงานหนึ่งที่ต้องใส่ชุดราตรีหรูๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่า
เกิดมายังไม่เคยไปงานอะไรต้องแบบมีปูพรมแดงด้วยพี่ซันเมื่อจริงๆนะสำหรับเรา
ไม่เป็นไรเดี๋ยวปูให้ที่ทำงานก่อน
ปูอะไร
เพราะว่าปูพรมไงแต่ผมเช็ดเท้านะเพราะช่วงนี้ฝนตก
อ๋อนะเข้าเรื่องฤดูกาลได้
ค่ะก็คือข่าวที่เรานำมาเสนอกันในวันนี
้ค่ะก็โอ้ดีใจนะคะเป็นเรื่องของเด็กๆนะที่ไปมีประสบการณ์แข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลกันมา
ใช่
ค่ะ
เป็นเด็กไทยที่มีความสามารถ
ค่ะ
ซึ่งความสามารถหลากหลายแตกต่างกันไป
ค่ะ
ซึ่งถ้าน้องๆคนไหนที่ยังอยู่ในวัยเรียนค่ะที่เขาสนใจอ่ะเดี๋ยวนี้พี่ว่ามันมีโครงการหรือกิจกรรมดีๆที่เขาเปิดโอกาสให้เข้าไปร่วมได
้ค่ะแล้วก็พอเขาได้รู้ข่าวของรุ่นพี่แบบนี้นะก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจ
มี
กำลังใจนะในการพยายามศึกษาแล้วก็ไปงานอะไรแบบนี้บ้างนะคะเพื่อที่จะรับรางวัลเป็นรางวัลของตัวเองด้วย
ใช่แล้วค่ะใกล้หมดเวลาของเราอีกแล้วค่ะคุณอุ้ม
ค่ะวันนี้นะคะก็คงจะอิ่มใจกับข่าวของเรานะคะก็ช่วงนี้เราสองคนหมดเวลาอีกแล้วนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามกันในครั้งหน้าของมจทวาไรตี้ในช่วงของนานาสาระค่ะ
ค่ะแล้วก็ติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการด้วยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
มจทสนทนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะมานำเสนอท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องวิธีหลากหลายวิธีนะคะ DIY นะคะ DIY ตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เรามักจะพูดกันได้ยินบ่อยๆนะคะว่า DIY DIY มันหมายถึงอะไรนะคะคำว่า DIY ก็หมายถึง do it yourself นะคะก็คือเป็นวิธีที่สามารถจะทำด้วยตัวเองได้นะคะแต่วิธีที่เราจะมานำเสนอในวันนี้จะเป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลชีวิตพิชิตโรคนะคะหรือจุดเน้นจริงๆก็คือจะเน้นในเรื่องของวิธีการที่จะทำให้เราชะลอวัยนะคะวัยในที่นี้ก็คือหมายถึงอายุนั่นเองนะคะทำอย่างไรที่จะทำให้เราดูยังไม่แก่เร็วนะคะทำให้สุขภาพกระชุ่มกระชวยนะคะแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าๆนะคะเราไม่ต้องเร่งวัยให้แก่เร็วเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของพลังของสัมพันธภาพก่อนนะคะดิฉันไปอ่านพบนะคะจากนิตยสารนะคะชีวจิตของฉบับวันที่16มิถุนายนของปีนี้เองนะคะก็พบว่ามีบทความที่เสนอเอาไว้อย่างน่าสนใจมากทีเดียวนะคะเขาได้พูดถึงเรื่องของพลังสัมพันธภาพนะคะว่ามันจะช่วยชะลอวัยได้หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่นะคะชีวิตก็เร่งรีบนะคะแล้วก็การให้คุณค่าของความสัมพันธ์ก็น้อยลงนะคะคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงว่าวันนี้ฉันจะอยู่รอดยังไงเนี่ยบางทีเนี่ยลืมมองไปนะคะว่าในความสัมพันธ์นั้นมันช่วยทำให้เรามีความสุขขึ้นนะคะสุขภาพก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันสำคัญเช่นกันนะคะในบทความนี้เสนอให้เห็นว่าสัมพันธภาพคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตค่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพลังแห่งสัมพันธภาพเนี่ยมันเป็นการช่วยสร้างความสุขความอิ่มเอมใจให้กับตนเองและคนรอบข้างค่ะนำไปสู่การมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังช่วยชะลอวัยไม่ให้ร่วงโรยไปตามวันเวลาด้วยนะคะทีนี้จุดสำคัญของมันก็อยู่ที่ว่าความคิดบวกนะที่เราเคยได้ยินกันเรื่องคิดบวกคิดอย่างไรนะคะ positive thinking นะคะความคิดบวกเป็นจุดเริ่มต้นของพลังสัมพันธภาพด้วยค่ะแต่มันก็มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าการที่คนเราจะคิดบวกเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า มันเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ง่ายเลยนะคะการที่เราจะฝึกให้เป็นคนที่คิดบวกนะคะมันมีงานวิจัยนะคะงานวิจัยชิ้นหนึ่งชี้เห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าคนเรามีเรื่องคิดเข้ามาในสมองนะคะเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บแล้วเราใช้เวลาไป1วันเนี่ยเรามีเรื่องเข้ามาในสมองเราเนี่ยมากมายแค่ไหนได้ฟังแล้วอาจจะตกใจนะคะสิ่งที่เข้ามาในสมองเราในแต่ละวันหลังจากตื่นนอนขึ้นมาแล้วมีถึงวันละประมาณ 40,000 ถึง 60,000 เรื่องทีเดียวนะคะแตกออกมาได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในบรรดา 40,000 ถึง 60,000 เรื่องนั้นทราบไหมคะว่าเป็นเรื่องคิดดีนะคิดในเชิงบวกหรือว่าคิดในเชิงลบสักประมาณเท่าไหร่นะคะผลวิจัยสะท้อนออกมาว่าเป็นเรื่องคิดลบนะคะจำนวนถึง 80% ค่ะเห็นหรือยังคะว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะคิดไปในเชิงลบค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะคะเขาบอกว่าทีนี้มันมีความร้ายกาจยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็คือว่ามีวิจัยอีกเรื่องนึงมาสนับสนุนว่าโมเลกุลของความคิดลบนั้นเวลาที่มันคิดลบเข้ามาเนี่ยนะคะความคิดเชิงลบจะติดอยู่กับสมองนานมากนะคะถ้าเป็นโมเลกุลของความคิดเชิงบวกมันไม่ค่อยเกาะติดกับเซลล์สมองค่ะเพราะฉะนั้นดูเหมือนเซลล์สมองเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะรับสิ่งลบได้ดีซะด้วยนะคะคือมันเกาะติดแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดลบเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมักจะค้างอยู่ในสมองเรานะคะแต่ความคิดดีเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บนะคะเผลอๆแป๊บเดียวมันหลุดได้ค่ะของดีกับหลุดง่ายนะคะแต่ของที่ไม่ดีเนี่ยนะคะมันกลับติดทนค่ะเหมือนเราเนี่ยพยายามลืมมันใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เลวร้ายมันกลับอยู่ในสมองเรานานกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาเลยเสนอต่อนะคะเขาบอกว่าลองคิดดูเล่นๆนะคะถ้าเรามีความคิดลบนานๆเนี่ยนะคะเซลล์ถึง50ล้านล้านเซลล์ในสมองเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอเราคิดลบปุ๊บสมองก็รีแอคใช่ไหมคะมันก็จะมีปฏิกิริยานะคะเซลล์จะประกาศภาวะฉุกเฉินค่ะเขาบอกว่าร่างกายนี่นะต้องดึงทุกอย่างเข้ามาต่อสู้ทันทีนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะคะพอมันเป็นเรื่องลบปุ๊บมันจะต่อสู้ค่ะมันก็ต้องเหมือนกับการความเครียดหรือต่อสู้นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ประกาศภาวะฉุกเฉินบ่อยๆนะคะมันจะมีเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมนะคะหรือเรื่องลบนะคะทำให้ภูมิต้านทานเราต่ำนะคะและทำให้เราเป็นหวัดง่ายแล้วก็เกิดอาการเสื่อมต่างๆของระบบร่างกายก่อนวัยอันควรค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโทษของการคิดลบนั้นมันทำให้ศักยภาพร่างกายของเราเนี่ยทรุดเลยนะคะคือมันออกไปในทางลบหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแก่ก่อนวัยอันควรนะคะร่างกายก็ไม่มีเวลาซ่อมแซมเซลล์เลยจนบางครั้งอาจจะถึงขั้นที่ว่าเกิดเป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งได้นะคะในที่สุดในทางกลับกันนะคะหากเราคิดบวกบ้างล่ะนะอะไรบ้างที่เป็นความคิดเชิงบวกหรือสร้างสรรค์นะคะเราก็คงจะต้องฝึกตัวเองอะค่ะให้อยู่กับเรื่องของความรักความเมตตานะคะความอดทนแบบไม่ต้องรู้สึกว่าฝืนนะคะความเสียสละนะฮอร์โมนของความสุขจะหลั่งออกมาค่ะเพราะนั้นถ้าใครอยากจะอยู่ได้ทนนะคะไม่ร่วงโรยไม่เหี่ยวไม่แก่เร็วเนี่ยก็ต้องทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสแล้วนะคะหน้าตาจะดูสดชื่นแจ่มใสนะคะเป็นความสวยที่มาจากภายในค่ะแล้วก็จะช่วยชะลอวัยไม่ให้ร่วงโรยไปตามธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือเกริ่นให้ท่านทราบถึงเรื่องของความคิดในเชิงบวกกับความคิดในเชิงลบว่ามันจะส่งผลกับเรานะคะโดยเฉพาะความคิดในเชิงลบที่เป็นระยะยาวจะส่งผลให้ร่างกายเราติดลบจริงๆนะคะแล้วก็ความเสื่อมก็จะเข้ามารุกรานแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะได้ช่องโอกาสที่จะเข้ามาโจมตีร่างกายเรานะคะอีกวิธีอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะมีพลังของสัมพันธภาพนะคะเรากำลังเข้ามาสู่ถึงเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพนะคะพลังสัมพันธภาพจะช่วยชะลอวัยนะคะเราอาจจะต้องทำหลายอย่างนะคะ3ขั้นตอนก็คือ1ต้องคิดบวกนะคะในเชิงบวกเรื่องดีๆนะคะในเชิงบวกรู้สึกบวกด้วยนะคะดำรงความรู้สึกบวกนั้นไว้นานๆนึกถึงความสุขในช่วงบวกนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนี่ลงมือกระทำก็ได้นะคะอาจจะเขียนบันทึกว่าเรารักครอบครัวอย่างไรนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปคุยกับคนที่เรามีความสุขด้วยนะคะที่เราอยากจะคุยกับเขานะเราแชร์ความสุขกับเขาคนที่เราแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยนะคะก็ลงมือกระทำได้นะคะมีอีกหลายวิธีนะคะที่วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอนะคะว่าเราควรจะหาวิธีอย่างไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้หม่นหมองนะคะแต่ว่าหาความสุขให้ตัวเองแบบที่เป็นพลังเชิงบวกนะคะนะคะเขาได้นำเสนอไว้ในหนังสือชีวจิตอันนี้นะคะก็มีเรื่องของการเป็นจิตอาสาค่ะคำว่าจิตอาสานี่ค่อนข้างที่จะแพร่หลายในระยะหลังนะคะแต่จริงๆมันก็มีมานมนานแล้วแต่เทอมคำว่าจิตอาสาเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้ามาจิตอาสาคือความเอื้อเฟื้อนะคะการที่ทำอะไรโดยที่ไม่หวังผลกำไรไม่ต้องการอะไรตอบแทนนอกจากความสุขใจนะคะหลายอย่างเราก็ทำได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะสามารถที่มาทำเป็นโฆษกนะคะผู้ดำเนินรายการให้กับรายการต่างๆของชุมชนนะคะการที่จะทำจิตอาสาให้กับโรงพยาบาลบางท่านที่ท่านเห็นเกษียณแล้วเนี่ยนะคะมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงนะคะบางท่านก็อาสานะคะวันละ1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะคะไปขับกล่อมให้กับคนที่มารอเข้าแถวรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะพวกนี้มีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกตัวเองมีคุณค่ามีประโยชน์ที่จะได้ทำสิ่งที่ช่วยให้คนที่อยู่รอบข้างเขามีความสุขขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เราก็คงต้องพิจารณาว่าอะไรคือความสามารถของเราและเราสามารถที่จะอาสาเข้าไปทำได้โดยที่ช่วยให้คนที่อยู่เราไปให้บริการเขามีความสุขขึ้นนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นสามารถทำได้เสมอนะคะเป็นอาสาสมัครนะไปพับผ้าก๊อซให้โรงพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นความสุขเช่นกันนะคะงั้นลองหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองได้มีคุณค่านะคะแล้วอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะคะจะหายเลยนะคะบางคนนี่เป็นไมเกรนก็หายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะอีกเรื่องนึงนะคะลองมองหาคนรอบข้างนะคะถ้าคุณอยู่บ้านสัมพันธภาพที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านค่ะมีวิจัยก็เคยบอกไว้เช่นกันนะคะว่าความเครียดของหญิงวัยกลางคนนี้จะลดลงได้นะคะถ้าหากว่าโชคดีที่มีเพื่อนบ้านดีนะคะเราสามารถที่จะแชร์ทุกข์สุขกับเพื่อนบ้านได้การพูดคุยกันเอื้อเฟื้อการมีน้ำใจให้กันนะคะสังคมทุกวันนี้เนี่ยบางทีที่เราคนเป็นปัญหาของจิตเภทนะคะค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะมาจากการปิดตัวนะคะแล้วก็การหวาดระแวงแล้วก็ความที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยก็จะเป็นผลเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงต้องใช้วิจารณญาณนะคะในการที่จะพิจารณาดูนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังโชคดีที่มีเพื่อนบ้านที่ดีน่ารักเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณลดความเครียดลงได้การทักทายการไปไหนมาไหนซื้อของติดไม้ติดมือมาฝากนะคะการแสดงไมตรีจิตต่อการเอื้อเฟื้อนะคะทำได้นะคะมีเคสหนึ่งนะคะที่เขาเล่าว่าเขาปกติไม่เคยสุงสิงกับเพื่อนบ้านเลยนะคะวันหนึ่งเกิดปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะแล้วไม่มีใครไปส่งใช่ไหมคะเพื่อนบ้านพอดีอยู่ช่วยอาสาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็รู้สึกกระดากใจกับพฤติกรรมของตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเองไม่เคยผูกสัมพันธ์กับใครนะคะแต่ได้รับน้ำใจจากเพื่อนบ้านนะคะเปลี่ยนไปเลยค่ะต่อจากนั้นก็เริ่มเรียนรู้มิตรจิตมิตรใจกับคนอื่นนะคะแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเห็นข้อดีอะค่ะคือจากน้ำใจที่เพื่อนบ้านทำให้รู้สึกปรับตัวเองขึ้นนะคะแล้วก็มีสุขภาพจิตดีไม่เครียดไม่กังวลแล้วก็อยู่ในชุมชนที่เป็นมิตรกันมากขึ้นเห็นไหมคะถ้าเพียงแต่เราหันมาสังเกตเปิดใจให้กันเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับน้ำใจไมตรีปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีผลในเชิงบวกนะคะคือรู้จักที่จะสุขจากการให้ก่อนนะคะแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆหลั่งไหลเข้ามานะคะอีกอันนึงที่ทำง่ายนะคะวิธีการที่จะเพิ่มพลังสัมพันธภาพนะคะสำหรับคนในครอบครัวเนี่ยการสัมผัสกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะคะจริงๆแล้วในบ้านเนี่ยนะคะความรู้สึกที่ได้โอบกอดสัมผัสกันนะคะสัมผัสกันและถ่ายพลังของความรักเนี่ยก็ช่วยให้คนที่ได้รับสัมผัสนั้นมีความสุขขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จะสัมผัสโดยการกอดกันนะคะจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะก็จะเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นนะคะอาจจะโอบกอดที่รอบคอหรือไหล่นะคะแล้วก็เอาหน้าของผู้อ่อนอาวุโสเนี่ยมาแนบบริเวณอกของเราของลูกลูกเอามาแนบกับอกของคุณพ่อคุณแม่นะคะตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเช่นกันนะคะก็สังเกตนะคะบางครั้งที่อยู่ในอารมณ์ของความโกรธหรือว่าไม่พอใจเนี่ยแต่ถ้าหันมาบางทีเจรจาก็ไร้ผลนะคะแต่ว่าดึงตัวเข้ามากอดเนี่ยนะคะจะทำให้เด็กเนี่ยเขาอ่อนอ่อนขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการพูดจาอะไรกันก็จะง่ายขึ้นทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสัมผัสนั้นก็มีพลังมากมายนะคะการกอดกันระหว่างคู่รักนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำได้เช่นกันนะคะอาจจะกอดโดยไขว้แขนสลับกันหรือว่าเอาหน้าที่มาแนบกันบริเวณซอกคออะไรเงี้ยนะคะก็คือสัมผัสของพลังนะคะหรือเราจะกอดกันฉันเพื่อนก็ทำได้เช่นกันนะคะการกอดกันฉันเพื่อนก็อาจจะเป็นการกอดรวบทั้งแขนทั้งตัวนะคะก็เป็นพลังที่พิเศษมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคงยังไม่สายเกินไปที่เราจะหันไปดูคนที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ให้ความสุขกับการที่โอบรัดสัมผัสกอดรัดกันได้นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นพลังของสัมพันธภาพเช่นกันนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความสุขนั้นหลั่งไหลเข้ามาทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะอีกวิธีนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอนุภาพของการให้อภัยค่ะใช่ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าชาตินี้ฉันจะไม่ยอมให้อภัยกับคนคนนี้เป็นอันขาดนะคะเขาทำให้ฉันโกรธมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่รู้หรือไม่คะคนที่ฝังแค้นนะคะเรียกว่าแค้นฝังหุ่นนะคะหรือคนที่ผูกจิตโกรธหรืออาฆาตนะคะเจ้าคิดเจ้าแค้นพวกนี้เนี่ยมีกรรมก็มีจริงนะคะคือคนที่คิดนั้นก็จะได้รับผลของการกระทำของตนเองด้วยนะคะมีวิจัยนะคะที่พูดออกมาน่าสนใจทีเดียวนะคะคุณหมอนะคะในแพทย์เฟเดริกลิสกินเนี่ยนะคะเป็นจิตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่สหรัฐอเมริกานะคะท่านได้กล่าวถึงโทษของการเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยนะคะคนที่ชอบผูกโกรธนะคะหรือว่าเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ยอมให้อภัยคนเนี่ยนะคะได้พูดเอาไว้เลยว่าการเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยนะคะจะทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นนะคะอันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะคะหัวใจเต้นเร็วนะคะแล้วก็เต้นถี่ด้วยนะคะแล้วทำให้ร่างกายเป็นไงคะสุดโทรมลงอย่างรวดเร็วนะคะเขาบอกว่าต่างจากการให้อภัยคนนะคะถ้าเราให้อภัยคนเนี่ยการที่เราบอกเราให้อภัยไม่เป็นไรเราไม่ถือนะคะหรือว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ติดใจเขาบอกว่าความสดใสจะเกิดขึ้นในใจของเรานะคะร่างกายก็จะเกิดความผ่อนคลายและทำงานเป็นปกตินะคะคุณหมอแนะวิธีให้ด้วยนะคะว่าการที่จะลดความเจ้าคิดเจ้าแค้นลงเนี่ยต้องลองสร้างความรู้สึกใหม่ๆที่ดีให้กับตัวเองนะคะเราต้องรู้จักที่จะให้อภัยใครสักคนหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ความสุขที่ได้จากการให้อภัยค่ะคือมันจะโล่งนะคะแล้วก็ความรู้สึกคือเราไม่ไปฝังใจติดอยู่สิ่งนั้นแล้วเราก็สบายนะคะความรู้สึกคือไม่ต้องกังวลกับสิ่งนั้นอีกแล้วเพราะเราปลดล็อกมันลงแล้วนะคะถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบฝังความรู้สึกทางลบๆไว้เนี่ยนะคะก็ลองหัดปลดล็อกตัวเองบ้างนะคะสิ่งนั้นก็จะทำให้คุณเบาแล้วก็สบายที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะอีกเรื่องนึงนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของความโกรธนะคะตะกี้ก็เจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะตอนนี้เรื่องของความโกรธความจริงคนขี้โกรธนี่ก็เหมือนเสพ เสพติดอารมณ์ร้ายนะคะซึ่งหลายคนก็มีจุดอ่อนนะคะบางทีก็จะมีจุดบางจุดที่ทำให้เหมือนกับว่ารับไม่ได้แล้วก็จะต้องโกรธทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรามาคำนึงถึงความโกรธเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะคะเขาบอกว่าโกรธมากๆตับจะเสื่อมเร็วค่ะคุณภาพของตับจะเสื่อมนะคะนะคะแล้วมีท่านหนึ่งเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าไปฟังผลของสุขภาพประจำปีเนี่ยค่าเอนไซม์ตับสูงกว่าปกติเลยนะคะทั้งๆ ที่ไม่ได้กินเหล้าสูบบุหรี่นะคะก็มานึกถึงนะคะพอเขาแก้ไขตัวเองนะคะโดยที่พยายามที่จะคือมีวิธีนะคะที่จะทำให้ตัวเองอ่ะไม่โกรธนะคะเช่นหยุดคิดเรื่องนั้นไปชั่วคราวหรือว่าเพ่งความสนใจไปเรื่องอื่นนะคะหรือว่าหาอุบายที่จะทำให้คนไม่โกรธเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะดิฉันไปอ่านเจอว่าบางทีให้นึกถึงความดีข้ออื่นๆของคนที่เราโกรธเนี่ยนะคะว่าเขามีข้อดีข้ออะไรบ้างมาชดเชยสิ่งที่เขาทำให้เราโกรธแล้วเราก็จะให้อภัยเขาได้แล้วก็ลดความโกรธลงก็คงต้องหากลยุทธ์นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยลดความโกรธเขาลงนะคะเพื่อตัวเราก็จะได้สบายด้วยนะคะเพราะถ้าเราไม่ลดความโกรธนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโทษกับตัวเราเองนั่นแหละค่ะนะคะอีกอันนึงที่ทำง่ายนะคะดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทุกบ้านนะคะคงเราต้องมีอารมณ์ขันบ้างนะคะเรื่องของการหัวเราะนะคะหัวเราะให้กับอะไรก็ได้นะคะคือให้หัวเราะบ้างนะคะหัวเราะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันอารมณ์ค่ะคือถ้าเราเครียดรู้สึกว่าภูมิคุ้มกันอารมณ์เราก็ภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ตกนะคะแต่ถ้าเราหัวเราะปุ๊บเนี่ยมันมีผลนะคะกับทุกอย่างของร่างกายเราไม่งั้นคงไม่มีคอร์สนะคะเดี๋ยวนี้มีคอร์สใหม่เลยนะคะที่ก็ฮิตกันมาหลายปีนะคะคือเรื่องของการฝึกหัวเราะนะคะได้ทั้งบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องปอดต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยให้หายจากอาการโรคเครียดนะคะเขามีคอร์สที่ฝึกถ้าที่ฉันจำได้ก็มีเป็นชมรมเลยแหละนะคะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นี่ก็มีการฝึกเช่นกันนะคะคือเรื่องของการฝึกหัวเราะบำบัดนะคะหัวเราะให้ถูกวิธีนะคะร่างกายข้างในก็ได้ออกกำลังกายด้วยตรงนี้ก็จะทำให้คุณเป็นคนที่อารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีมีความมั่นใจแล้วก็ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายวันนี้ดิฉันก็ได้นำเสนอมาหลายอย่างทีเดียวนะคะกับเรื่องของเทคนิคนะคะในการที่จะดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจของตนเองนะคะที่จะให้สามารถที่จะสร้างสัมพันธภาพนะคะเพื่อที่จะชะลอวัยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็สุขภาพสามารถที่จะคงความเป็นหนุ่มสาวแล้วไม่แก่เกินวัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้สาระที่นำไปใช้กับชีวิตบ้างนะคะทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะแล้วก็มีหลายกลยุทธ์ที่จะทำให้ท่านเนี่ยเพิ่มพลังให้กับตนเองนะคะเวลาของเราก็หมดลงพอดีนะคะดิฉันจำเป็นต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันอังคารหน้านะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะสวัสดีค่ะ